Двете политички партии на чие чело се лидери, пошто разговорите ќе продолжат, се вели во владиното соопштение. УНЕСКО препорачува Охридскиот регион да се стави на листата на загрозено светско наследство и бара од државата целосен мораториум на трансформацијата на брегот на езерото и уривање на дивоградбите. Владата пак соопшти дека постапува со внимание и сериозност кон комплексните состојби со кои се соочува светското природно и културно наследство во Охридскиот регион години наназад. Председателот Стево Пандаровски потпиша укази за прогласување на 21 закон кои не беа подпишани од неговиот предходник Ѓорѓе Иванов. Од неговиот кабинет информираат дека меѓу подпишаните се и указите за прогласување на законите за оперативно-техничката агенција и за централниот регистар. Хируршко оделение во Струшката болница е затворено затоа што половина од персоналот заболел од морбили. Пациенти на кои им се потребни операции се препраќаат во Охрид или во Скопје. Само минатата недела имаше 130 новозаболени, од кои поголемиот дел во внатрешноста на земјата, покажуваат податоците на Центарот за јавно здравје. Украинскиот претседател Володимир Зеленски издаде декрет за распуштање на парламентот и одреди датум за парламентарни избори за 21 јули. Зеленски во своето обраќање пред пратениците при преземањето на функцијата повика и на оставка од државниот обвинител Јури Луценко, министерот за одбрана и шефот на тајната служба. Тројниот шампион во Формула 1 Ники Лауда почина на 71 годишна возраст, соопшти неговото семејство. Лауда, на кој во август лани му беше пресадено едно белодромно крило, почина вчера. Тој беше неколкукратен шампион, а титулите ги освои со болидите на Ферари и Макларен.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Сајбер војни на Соединетите Американски држави ќе се распоредуваат и во Македонија со цел борба против сајбер нападите на демократијата. Од Македонското министерство за одбрана потврдија дека постои тесна соработка со сајбер командата на Соединетите Американски држави. Деталите ги има Емил Златков.
Министерството за одбрана ја потврди соработката со сајбер командата на Соединетите Држави по информацијата дека Соединетите Американски Држави распоредуваат така наречени сајбер војни за борба против интернет нападите врз демократијата и демократските институции во неколку држави во Источна Европа, меѓу кои е и Македонија. Од министерството вела дека соработката со американската сајбер команда е почната во 2018 година со цел да им помогне на надлежните субјекти од Министерството за одбрана за достигнување на потребните НАТО стандарди за действување во сајбер просторот.
Со помош на стручни лица извршено е согледување на ранливоста на споменатата мрежа за пристап до интернет и врз основа на согледувањата направени се подобрувања со цел подобра заштита на информатичката мрежа на Министерството за одбрана од несакани активности.
Велат